co vás zajímá. Ptá se Pavel Hala.
A mým hostem je nezávislý starosta Horažďovic Michael Forman. Ještě jednou hezký podvečer, pane starosto.
Také přeji vám hezký podvečer.
Ptám se na úvod každého starosty, který přijede z, řekněme, delší vzdálenosti, z větší dálky. Jaká byla vaše cesta z Horažďovic do Plzně? Tím narážím na dopravní dostupnost po silnici.
Hledal jsem, jestli přijedu vlakem, ale trošku mi to nevyšlo, protože bych asi nestihnul přesně ten čas, na který to mám být, takže nakonec jsem musel zvolit automobil. Cesta byla dobrá, trošku mokro, ale není náledí, takže to šlo.
Jinak to spojení vašeho pohledu na, řekněme, krajské komunikace Horažďovice-Plzeň?
Krajské komunikace, silnice, v pohodě, akorát trošku nám tam třeba chybí předjížděcí pruhy, aby se dali předjet ty trošku pomalejší nákladní automobily nebo pomalejší automobily obecně. A co se týče vlaků, tak do Horažďovic předměstí, protože my máme dvě vlakové stanice, Horažďovice předměstí a Horažďovice město, tak do Horažďovic předměstí je to super. Potom do toho města už je to trošku horší, tam bychom potřebovali, kdyby se nám ty nové jednotky elektrické, kdyby se nám mohly dostat až do Horažďovic města. Je to jenom vlastně 2 kilometry skoro, tak na tom teď se snažíme usilovně s krajem a ze správou železnic pracovat, tak uvidíme, jestli se to podaří.
Tak budeme držet palce.
Děkujeme.
Co vás osobně přivedlo do komunální politiky a jaká byla vaše cesta historická na radnici?
Vlastně velká náhoda, když to řeknu, protože já jsem v minulosti jako podporoval tím, že jsem vstupoval na kandidátky jedné strany a pak vlastně v dalších volbách mě oslovilo nezávislé sdružení. Bylo poměrně rychle a byli tam lidi, kteří jako byli ve městě známí a jejich práci jsem si vážil, takže jsem říkal, dobře, podpořím vám na kandidátce. No, ono se stalo to, že mě trošku vyškrtali výše, než jsem byl na nějakém místě 14 asi, tak mě vyškrtali výše, takže jsem se dostal do zastupitelstva, takže jsem v roce vlastně 2010-2014 byl v zastupitelstvu jako v opozici tenkrát. No a pak, když se šlo do dalších voleb, tak už jsem se tam dostal na tohleto místo, no. Prostě už jsem nemohl říct, že když jsem se teda nechal napsat dopředu, takže to nebudu dělat, to starostování. Byť jsem podnikal, tak jsem podnikání musel opustit a prostě jsem se zastal starostou. No.
Takže máte za sebou 10-15 let v komunální politice?
No, pokud počítáme zastupitelstvo, tak to bude teď 14 let, no, 15 let.
Vlastně. Která část vaší práce vám dělá největší radost a co vás naopak nejvíc trápí? Já vím, že to je o týmové spolupráci, zastupitelstvu,
jasně,
kompromisy.
Samozřejmě, co mě nejvíc těší, je to práce velmi rozmanitá a můžete vlastně tvořit. Tvoříte, byť opravujete infrastrukturu, ale tvoříte něco. A co samozřejmě nejtěžší a co mě nebaví, tak leckdy byrokracie, musím říct, že ta mě začíná ubíjet čím dál tím víc. A samozřejmě nejtěžší je práce s lidma, no, protože v dnešní době lidi hodně si stěžují na věci, které by měli vyřešit sami a mohli vyřešit sami a chtějí, to přenáší to na obce, přenáší to na starosty, přenáší to na kraje, přenáší to na vládu, ale prostě měli by se postarat v prvním případě sami o sobě. No.
Máte 14-letou zkušenost v komunální politice, z vašeho pohledu přibývá papírování nebo ten takzvaný e-government je na vzestupu nebo se nic neděje?
Rozhodně přibírá papírování, přibývá. No, e-government, ono se to tak říká, ty úřady se samozřejmě snaží, že jo, elektronicky, prostě digitálně pracovat, ale sami vidíte, jak vypadá stavební řízení, jak je porodní bolesti měl registr vozidel, registr řidičů. Já třeba říkám do dneška, ačkoliv je to avizováno 5 let zpátky, není centrální registr psů, že jo, přitom se kvůli tomu očkovali, aby se zařídila databáze, centrální databáze psů.
A čipovali.
Čipovali, jo, pane, očkovali proti vzteklině a přitom se čipovali, že jo. A vlastně nic se nestalo. A to jsou třeba takové drobnosti, které potom nám při tom výkonu té práce taky chybí, protože centrální třeba registr psů, ideální věc, že jo, najdete psa, očipujete, víte, kde je, takhle prostě přichází do stresu jak ty zvířata, tak ty lidi, který je třeba ztratí, no, ale tak prostě takový ten život je, přináší takový věci. No.
A je to v nedohlednu zatím ten registr?
Já vůbec nevím. To prostě usnulo, myslím si, že to je v nedohlednu, že se to jako, že to vyšumělo takzvaně, no. To víte, no. Tak některé kauzy, některá digitalizace vyleze na povrch hrozně rychle, že není dokonalá. A některá, která se za 5 let na ní nic neudělá, tak prostě zmizí. Teď jsme zdigitalizovaní, nebo je vlastně digitalizace dotačních titulů nebo podání dotace na ministerstvo kultury a od našeho pana ředitele z muzea mám informaci a vlastně jsem se toho sám zúčastnil, toho přihlášení, dodání těch materiálů. No nefunguje to, je to neskutečný prostě, jo. Je to hrůza. A nehledě na ostatní dotační tituly, jako byl MS plus 21, MS plus 14, tak je to hrozně složitý, prostě komplikovaný, ale kdy to nefungovalo, vypadávalo to, ale tak to prostě bude, asi je to běh.
To bude námět pro naší publicistiku, pro publicistiku Českého rozhlasu, ano. Jak je to s centrální online, řekněme, evidencí psů.
Výborně. To budeme rádi za to. Myslím, že všichni starostové budou rádi.
Které investiční projekty teď stojí před Horažďovicemi v nejbližších měsících, letech?
Tak v nejbližších měsících vlastně je v běhu investiční projekt, to je rekonstrukce, druhá etapa rekonstrukce sportovního areálu na Lipkách, to je vlastně sportovní areál, kde je fotbalové hřiště, tenisové kurty, akvapark tam máme a je tam zázemí pro vodáky, jako pro vodácký turismus. Takže to teď probíhá, je zima, takže je technologická odstávka, až to počasí umožní, tak se bude pokračovat. Mělo by to být dokončeno v říjnu jako letošního roku. Investiční náklady přesahují již 65 milionů a velmi se na to těšíme, protože tam už to zázemí a ta infrastruktura byla velmi, velmi zastaralá. Bylo to všechno z let 50. a modernizováno v 70. letech, takže už si to zasloužilo modernizaci. No a druhý projekt, těch projektů více. Jde o to, jak se nám je podaří vysoutěžit ty projekty, za jakou cenu, jestli se nám podaří na některé projekty získat dotace a samozřejmě taky to bereme podle akutní potřebnosti. Máme připravenou další etapu revitalizace sídliště Blatenská, taky v hodnotě asi 40 milionů. Máme připraveno rekonstrukci, částečnou rekonstrukci Sokolovny, abychom tam přidělali sociální zařízení a abychom vlastně upravili ten sál, aby byl velký sál, aby byl použitelný. Takže to je asi za 17 milionů předběžná cena, protože může se to vysoutěžit všelijak. No a pak musíme postupně zvládat i ty úkoly, které nám připadají v oblasti životního prostředí a to je třeba odkanalizování obcí na našich místních částí. No, tak máme připravenou odkanalizování Veřechova, jako jedné naší místní části Veřechov. Máme jich celkem 7, tak.
S tou kanalizací a dalšími sítěmi souvisí moje další otázka, a to je na, řekněme, veřejný prostor, chodníky, osvětlení. Máte to všechno tak, jak si představujete?
No, tak samozřejmě, že ne. To každá obec, každé město, myslím, že má co zlepšovat. My jsme v minulosti rekonstruovali náměstí, s tím jsme jako s veřejným prostorem velmi spokojeni. Myslím si, že v celku ty veřejné prostory, ty hlavní, máme už nějak udělané. Jak jsem říkal, tak pokračujeme v těch opravách těch sídlišť větších. Jednu už máme za sebou, druhé se teď dělá a třetí, které je teda nejstarší, ale není tam na tom ještě hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděčka, že to nemůžeme soutěžit, tak to je připraveno. V budoucnu to samozřejmě sebou nese, jak jste se zmínil, jak jste se ptal, chodníky, že jo, vodovod, kanalizaci, osvětlení, zeleň. A v minulých letech, teď nevím přesně ty leta, tak jsme šli do programu EFEKT, kdy jsme v rámci toho dotačního programu EFEKT vlastně dělali, nově jsme udělali prostě osvětlení v částech, to znamená nové rozvaděče byla tam dána regulace a vyměňovali jsme z našich 700 světel, jsme jich 200 vyměnili za ledkové. A to je už 3-4 roky zpátky a vlastně každý rok jsme si dali za úkol, že nějakou část města prostě zmodernizujeme, vyměníme staré výbojky za nové ledkové světla. Takže myslím, že proto něco děláme. Ano, a je furt co dělat.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A mým hostem je starosta Horažďovic Michael Forman. Pane starosto, už jsme zmiňovali řeku Otavu. Vraťme se k povodním, respektive protipovodňovým opatřením. Co vám dali ty poslední povodně září 2024?
Tak naštěstí u nás se stalo to, že řeka zůstala v korytě, byť teda na tom jednom nejkritičtějším místě se malinko vylila, ale my jsme tam měli zajištěno to přes hasiče a přes naše technické služby, byly pytle s pískem, takže se nestalo, že by vyběhla někam, kam neměla. No, co nám to dalo? Upřímně řečeno, my jsme rádi, že se konečně začala rekonstrukce jezu Mrzkoš, který je zásadním způsobem, myslím, že ovlivňuje potom povodňovou situaci ve městě. Ta rekonstrukce bude to jak pro vodáky příjemný, že vlastně tam je vodácká a rybí propust, bude nějaká koruna, pevná koruna jezu a pak je 15-metrová sklopná klapka, která by měla rozhodně při povodních pomoct, že odlehčí ty horní části. V minulosti už se vlastně na tom pod jezem Mrzkoš v té spodní části města, v té východní části města udělal průleh, který hodně pomáhá, snižuje vlastně hladinu vody ve městě, takže nedochází vlastně k vylevání vody ve městě v té spodní části. No, pokud se bavíme o těchto povodních, tak řeknu, jakž takž to šlo, protože oproti třeba normálním 4 kubíkům v řece tam teklo jenom 220. Já říkám jenom 220. Protože samozřejmě, když vezmeme sever Moravy, kde třeba tekly 2 kubíky, že jo, a najednou jich tam teklo 2000, tak to asi nevím, to asi bychom nebyli schopní, prostě to se nedá pořešit. To je jako povodeň v roce 2002, kterou prostě to je taková povodeň, že nejste schopní proti ní nic udělat. Tam jde spíš o to zabezpečit, aby ta povodeň, aby napáchala co nejmenší škody. No. Ale myslím si, že to musí být soustava celých opatření na celém toku od spoda až nahoru a nejen, že jedno město prostě udělá protipovodní opatření, zavře město do koryta, voda proletí, ale zasáhne to někde. Přesně tak. To není ten správný způsob. Jo.
U řeky Otavy ještě zůstaneme. Letos si připomínáme 80 let od konce druhé světové války. Když tak mě opravte, pokud se mýlím, ale mám takový dojem, že u vás někde byla také demarkační linie na hostě? Jak ano. Se chystáte na oslavy 80 let?
Tak no, letos je, chceme pojmout trošku jako ono v rámci toho, že probíhá furt překvapivě, nebo že vlastně v Evropě je válka, že jo, to jsme si nikdo nepředstavovali, že se to stane, tak je to takové trošku, je to kontroverzní, že oslavujeme vlastně mír, konec druhé světové války a přitom tam válka probíhá, že jo. A týká se nakonec jednoho z osvoboditelů, který se najednou dostal na jinou stranu. Že?
Ještě si řekněme k té demarkační linii v Horažďovicích historicky. Se tedy na Otavě setkali z jednoho břehu spojenecká vojska na druhém?
Ono to nebylo přímo v Horažďovice, ono to bylo asi níž trošku pod Horažďovicemi, ale ono je to v okolí Horažďovic. Jo? U nás vlastně v Horažďovicích byly ještě spojenecké vojska, to znamená ještě americká armáda, níž potom už to byly Katovice, tak byli asi Rusové, takže tam Střelské Hoštice vlastně vím, že jsou na hraně, ono to tam nešlo úplně přes ty obce, že jo, ale bylo to na hraně. No, tak my teďkom oslavy plánujeme, že by bylo do 3 dnů, to znamená vlastně, že my vždycky od položení věnců máme 6., to je myslím úterý, takže my začínáme v neděli 4., pondělí 5. a 6. připravujeme tábor, kde by teda byla dobová technika s těmi dobrovolníky nadšenci, u nás je to přátelé 4. pancéřové divize, že jo. A budu ukazovat, měl by tam být potom nějaká kapela swingová, soudobá, měl by tam být nějaký prostě aktivity pro děti, nějaký mírový běh a ještě nějaké promítání prostě nějakého filmu, kde budou třeba buď budou záběry nebo fotky z osvobození, takže jsou tam různé aktivity. No a potom vyvrcholí to toho 6. položením teda věnců, to znamená tím pietním aktem u kina, kde máme ten pomník osvoboditelů. No a potom jenom takovou tou drobnou, prostě hraje kapela na náměstí, no a lidi si tak nějak pobaví trošku, no.
80 let letos slaví také zahájené vysílání rozhlasu v Plzni. Samozřejmě budeme pokrývat i události, které se k těm 80. od konce druhé světové války budou odehrávat v Horažďovicích a okolí. Když jsme u těch letopočtů a řekněme čísel, taková demografická otázka, ubývají, přibývají vám obyvatelé, stárnou, nebo je to stabilizované, a pod otázka, co děláte pro to, aby jste přibrzdili nebo zastavili negativní vývoj, dostupné bydlení, nové bydlení a tak?
Tak je to asi jako ve všech menších, já si nemyslím teda takhle, že to je menší, že se to týká i větší. Je to ve všech městech, kromě velkých aglomerací. Prostě obyvatelé nám umývají a stárnou. Vlastně i v analýze o trhu z nemovitostí je ta prognóza do budoucna ještě horší, protože plno obyvatel, kteří v současnosti vlastní byty, tak jsou starší třeba 65 let. To znamená, že ještě potom ten horizont bude ještě horší. A co se proto snažíme dělat, aby nám neutíkali lidé? No tak samozřejmě nemůžeme konkurovat velkým městům v tom, že máme přehršle kulturních akcí, že máme prostě nabídku všeho možného. My se snažíme, aby se jim líbilo, že žijou v krásném městě, že mají krásnou přírodu, což mají, že je to město klidný, že dokáže poskytnout základní vybavenost, to znamená doktoři, základní kultura, že jo, obchody a sporty, sportoviště. No a samozřejmě se snažíme prostě vybudovat takové zázemí, takovou infrastrukturu a takový veřejný prostor, aby ty lidi tam rádi bydleli. My říkáme, nám nevadí, že pracujete někde jinde, ale vraťte se k nám, bydlete u nás. Tak.
Jak jste na tom se školskými zařízeními? Mateřská škola, základní škola?
My jsme na tom dobře. My máme dvě základní školy. Zhruba každá má zhruba okolo 320-330 dětí. Ono samozřejmě každý ročník je to jinak. A máme dvě mateřské školy. V každé je tak přes 100 dětí, 120, 115. Takže jako tam jsme v pohodě. Máme i nějaké rezervy. Můžeme přijmout děti. No a máme i základní uměleckou školu, kterou teda spravuje město nebo zřizuje město. A pak je u nás teda střední škola, která je teda zřizovaná krajem. A teď to jsme rádi za to, teď se chystá od příštího ročníku vlastně 26, že by otevřeli další dva obory, takže pro nás je to taky zajímavý, protože přijdou noví, že jo, teenageři do Hrašťovic.
Já věřím, že pro tu takzvanou základní občanskou vybavenost děláte maximum, jak vám to jen ta byrokracie, kterou jsme zmiňovali, umožňuje, a finanční prostředky. Ještě jedno takové lákadlo pro některé třeba mladé rodiny, které by se k vám chystaly, je, řekněme, ekologická otázka. Hrašťovice zelenají, nebo jaký je váš přístup k ekologickým otázkám?
Hrašťovice, a to je výborná otázka, protože ta je z pohledu některých občanů, kteří máme, tak kontroverzní byla rekonstrukce náměstí, kdy vlastně naše původní náměstí bylo v uvozovkách zelené, byl tam takový prostor, kde byla tráva a byly tam nějaké stromy. Ale bylo vytvořeno v roce 46, nebo ne, dokonce ve válce 42, myslím, aby prostě Němci to udělali, aby se tam neschromažďovali lidi, že jo, aby to rozbili. No a my jsme ho v roce 17 rekonstruovali do podoby, která byla v roce 1920. Stromů teď zeleně je tam podstatně více, než bylo v tom minulém období. Nemáme tam teda žádný trávník, protože jsme říkali, prostě ne, to náměstí má sloužit ke shromažďování lidí a těm akcím. Jako Hrašťovice, vzhledem k tomu, že jsou v centru k nádherný přírody, máme tam krásný park Ostrov, který je z náměstí 300 metrů, máme parkánové zahrady, v sídlištích máme zeleň, snažíme se tu zeleň udržovat, nejen samozřejmě i kácíme, že, protože někdy ty stromy jsou nebezpeční, ale samozřejmě i vysazujeme. Takže myslím, že my jako město se ekologicky chováme velmi slušně, snažíme se historické stromy, nebo které jsou perspektivní, opravdu zachraňovat, děláme na nich vazby, prostě zdravotní ořezy a okolí. No tak teď jsme si zadali územní studii krajiny, chceme udělat pro celé ORPčko, aby jsme opravdu té krajině dali tu správnou funkci, kterou má mít, aby se tam cítili dobře jak lidi, tak i zvířata a i ty rostliny prostě. Takže myslím, že tam máme co nabídnout. No.
Jak by podle vás měly Hrašťovice vypadat třeba v horizontu 10 let?
Tak já si myslím, že když budou postupovat stejným tempem, jako postupovali teď, takže se nám podaří dodělat ty úkoly, které jsme si dali, to znamená třeba ty kanály, odkanalizování těch obcí, což je taky, že jo, jedna zelená otázka. Pak potřebujeme novou úpravnu vody vystavět, Pak máme projekt spolkového domu, kde chceme vlastně knihovnu, která je v současné době v zámku umístěna v neúplně vhodných prostorách, tak chceme přistavit ke kinu a knihovnu přistěhovat tam. No a pak máme plno takových různých dílčích úprav, jak jsme říkali, že o to osvětlení, kanalizace, potom je ta sokolovna třeba, aby se podařilo dodělat. Prostě je tam věcí plno a myslím si, že když to takhle bude pokračovat dál, tak fůdu budeme to krásné město, příjemné pro život a vlastně i pro turisty a i pro ty místní. Je tam úžasná příroda, řeka, pěší trasy turistické, výlety na kole, vodáctví.